Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсыңарбы? Бүгүн 25 апрель, күнгө бейшенби. Түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүнүн мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. Ооган талептери барында калган кыргыз жараны учкуч Нургазы Конушбекти бошоталуу боюнча кыргыз бийлиги дипломатиялык аракеттерди көрүүдө. Урса Дойси гезитинин баш редактору үй камагында калды. Мухаммад Соли Исмаилов жана аны менен кошо эки адам 2010 жылы июнь колгасында өзүнүн улутташы өзбек тектүү жаранды өлтүргөн деп шектелүүдө. Бишкекте борбордук азияда педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практикасы аттуу эл аралык илимий конференция өтүп жатат. Конференциянын катышуучусу бүгүнкү биздин студиянын коногу. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала баяндар топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Облус соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Беларусь айлүүдөй кыргызстандык жаран жашырынып жүрөт. Башкы прокуратуранын ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн турган топ өлкөсүндө кылмышка шектелген кыргыз жарандарын алып келүү маселесин чечүү үчүн ушул түрдө Беларусьта жүрөт. Бул тууралуу азаттык АИИМдин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов маалымдады.
Ал жерде укук коргоо, жалпы Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын бардыгынын түзгөн тизмеси боюнча 50 жакын адамдар да, основной баягы апрель революциясынан кийин качып кеткендер, президент баш болуп анын жан жөкөрлөрү ошого окшогондор көбү.
Өткөн жылы жайында Беларусьтагы чындыкты сүйлөп коомдук уюмунун мүчөсү Михаил Пашкевич Facebook баракчасында мурунку президенттин иниси Жаныш Бакиевдин министр жүргөндөгү сүрөттөрүн жарыялаган. Милиция бул сүрөттөрдөн Жаныш Бакиевдин жанындагы эки адамды аныктап, бири анын курсташы, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Тахир Ирсалиев, экинчиси мурунку президенттин улу Максим Бакиевдин жакын досу Руслан Сайдуев экенин кабарлаган. Экөө тең Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу издөөдө жүргөн. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү үчүн сот февраль айында Курманбек Бакиевди 24 жылга, ал эми иниси Жаныш Бакиевди өмүр бою сыртынан кескен болчу. Урса Дойси гезитинин баш редактору үй камагында калды. Бүгүн ошол облустук сот Урса Дойси гезитинин башкы редактору Мухаммад Соли Исмаиловду баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу тууралуу облустук прокуратуранын арызын канааттандырган жок. Облустук прокурор Айбек Турганбаев эми жогорку сотко арыз жолдошу орун азаттыкка билдирди. Турганбаев Исмаиловго оор беренелер боюнча айып коюлгандыктан камакка алынышы керектигин буга чейин билдирген. Исмаилов жана аны менен кошо кармалган эки адам ушул айдын башында камакка алынып, шаардык соттун өкүмү менен үй камагына чыгарылган болчу. Алар 2010 жылы июнь колгасында өзүнүн улутташы өзбек тектүү жаранды өлтүргөн деп шектелүүдө. Шектүү тигүучактар боюнча иш сотко өттү. Транспорт прокурору Конушбек Момогеев Кыргызстанга Ооганстандан учуп келген тигүучактар боюнча кылмыш иш сотко өткөн азаттыкка маалымдады. Буга чейин аталган прокуратура иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык деңгээлде көз боймоочулук менен шугулданган топ ашкереленгенин билдирген. Алар чет өлкөлүк тигүучак тигүучактарды Кыргызстанга каттатып номер берип, клонун башкача айтканда жасалма түгөйлөрүн даярдаган. Топ башында Пакистандан туулган, дагы башка беш өлкөнүн жарандыгын алып жүргөн Билал Насир Малик деген адам турганы, анын Кыргызстандагы шериги жарандык авиациянын мурдагы кызматкери Сергей Шурпай экени айтылган. Прокуратура жарандык авиациянын мурдагы жетекчиси баш болгон 11 адамга айып таккан. 2011 жылы жайында Ооганстандан 3 тигүучак чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде камакка алынган болчу. Ысык көлдө кой эчкилерге түл инфекциясы жугуу коркунучу жогорулады. Бул тууралуу азаттыкка мамлекеттик ветеринария департаментинин аймактагы тез чара көрүү башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Шарапов билдирди. Облус боюнча малдын башы жылдан жылга көбөйгөндүктөн, быйыл кой эчкилердин түл оорусу башталуу коркунучунда турат. Бул инфекциялык оору болгондуктан ача туяктуулардын тумшуктарына жана терисине жара чыгып кетет. Учурда буга каршы вакцина жок. Шараповдун айтымында ача туяктуулардын түл инфекциясы 3-4 жылда бир кайталанып турат. Вакцина Орусиядан алынып келинет. Эми дүйнө жаңылыктарынан. Ирактын Сулейман Бейк шаары куралчан козголоңчулордун курчоосунда калды. Багдад шаарынан түндүктү көздө 160 чакырымдай жалыстыкта жайгашкан шаар 2 күн мурун суннит мусулмандарынын нааразылык лагерине жасалган аскердик рейд үчүн өч алууну көздөгөн куралчан адамдардын чабуулуна кабылды. Сулейман Бейктеги кагылыштан 5 аскер, кеминде 7 козголоңчу намат болуп 30 киши жаракат алды. Азыр шаар куралчан топтун көзөмөлүндө турганы кабарланууда. Шейшембиде Хавия шаарындагы лагерде аскерлер менен суннит козголоңчулардын ортосунда атышуу болуп 23 киши каза тапкан эле. Москвада Transparency International'да кайрадан текшеришти. Орусиянын прокуратура өкүлдөрү көбүрөөк документтерди издөө максатында Transparency International антикоррупциялык уюмунун Москвадагы кеңсесинде кайрадан башмакта. Кеңсенин башчысы Елена Панфилова прокуратура кызматкерлери шашембиде келишкенин тастыктады. Ал уюмдун 2013 жылы аткарып келген иштерин түшүндүрүп берүү үчүн бүгүн прокуратурага барарын Твиттердеги баракчасында жазды. Прокуратура март айынын соңунда Орусиядагы башка жүздөгөн бейкмут уюмдар менен катар эле Transparency International'дын Москвада кеңсесин текшерип чыккан болчу. Шаршамбыда Левада центр жана Индем аттуу саясий изилдөө уюмдарынын кеңселеринде да текшерүү жүргүзүлгөнү кабарланды.
Айзада.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтом менен таанышам десеңиз, биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Буга чейин ооган талиптери барымтага алган 10 адамдын ичинде кыргыз жараны учкуч Нургазы Конушбеков дагы бар экени маалымдалган. Учурда кыргыз бийлиги барымтадагы Нургазы Конушбековду бошотуп алуу боюнча дипломатиялык аракеттерди көрүүдө. Бирок Конушбековдун өзү менен али күнчө байланышкан эч ким жок. Учурда окуяны иликтеп жаткан кабарчыбыз Жанарбек Акаев азыр биз менен студияда. Негизи эле барымтадагы Конушбековду бошотуу боюнча азыркы аракеттерден бир майлап чыкчудайбы? Кандай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат?
Мен азыр эле ушул тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Турдакын Сыдыков менен сүйлөштүм. Ал ушул болушунча аракет кылып атабыз. Анын үстүнө президент дагы бир катар органдарга тапшырган бул иште. Ошол боюнча бирок Конушбековдун өзү менен байланышуу таптакыр мүмкүн болбой жатканын айтты. Кечээ ушул тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаев Ооганстандын Кыргызстандагы элчисин кабыл алганда гана ал киши айтыптыр, элчи, Ооганстан элчиси. Азырынча ушул талиптерде барымтада тургандардын ден соолугу жакшы, эч кандай жапа чеккен жок. Бирок талиптер дагы эле өзүнүн талаптарын айта элек деген гана бир жаңылыкты айтты. Андан сырткары ушул азырынча ушул сүйлөшүүлөр гана жүрүп атыптыр.
Кечээ ошол барымтада алынгандардын баарын чачыратып, ар кимисин ар кайсы жактарга улам орун которуп жүрөт деген маалымат айтылды деле да. Бул боюнча дагы бир нерсе, бир маалымат айтылдыбы?
Мен азыр ушул Конушбековдун ушул досторун иликтеп көрдүм. Ушул кечээ дос айткан экен, биз Ооганстандагы ушул кесиптештер менен сүйлөштүмдө, бирок алар ушул Кыргызстандагы маалымат каражаттары алар менен интернеттен Одноклассники баракчасы аркылуу сүйлөшүшкөн экен. Бул ошондо гана калган маалымат. Тышкы иштер министри бул маалыматты тактоо абдан мындай кыйын болуп атат дейт да. Анткени ал жактан эч кандай бир тааныштарды, бир мындай тааныган эч бир мындай илинчек таппай атабыз дейт.
Жакын туугандары менен мисалы үй бүлөсү менен байланыша алдыңбы?
Үй бүлөсү менен байланыша алдым. Буга чейин ушул Нургазы Конушбековдун аялы эмнегедир журналисттерге интервью берүүдөн таптакыр баш тартып атат. Конушбеков ушу өз иши менен эле кеткен деп ал керек болсо ушул туугандары менен дагы сүйлөшүүдөн баш тартып атыптыр. Ошондуктан туугандарында бир аз чочулоо бар. Анткени ушул аялы менен сүйлөшүп, ушул кандайдыр бир Конушбековдун кеткени бир табышмактуу сапар сыяктуу сезилип атат деп туугандар өздөрү бир күмөн санап атат. Ал эми ушул анын келинчеги Конушбековдун Гүлзинайым Азаттыкка азыр эле буларды айтты.
Военный болуп иштеп жүрүп пенсияга чыккан, бул жумушунда деле нормально эле иштейт, өзүнүн должносту боюнча, өзүнүн жумушу боюнча кеткен бул жака.
Ошондой эле Гүлзинайым айтты, биз сүйлөшүп атабыз, мен сүйлөштүм деди, бирок абдан эмоционалдуу. Азыр бир аз туугандар айтты, келинчеги өзүн мурдагыдай сезбей, жакшы сезбей атат деп. Анан бирок ушул мен азыр бул таластын үч эмчеги айланан болот экен. Турдакын Нургазы Конушбеков, анын иниси Азиз Курамаев ушул Конушбеков туугандары менен буга чейин анчалык деле көп катташпаганын, таласка көп барбаганын, Бишкекте гана ушул жашап, ушул айына бир эки эле жолу гана Кыргызстанга келип кетпесе, ушул өзүнүн иши менен гана алек болуп жүргөн киши болчу деп айтты.
Биз менен айыл менен такыр деле байланышчы деле эмес да. Бул летчик өзүчү пилот. Самолет айдап ушулса эме кылып Россияга, Россиядан Дубайга, Афганистанга ушинтип жүрчү да. Негизи жеринен эле ошо да. А үйүнө деле бир айда бир эки жолу келип кетмеги бар да.
Бишкекке?
Бишкекке. Анан такыр деле байланышпайт, айылга деле келбейт, туугандар менен катташпайт деле да. Анан кабарын сурап билип коеюн эле биякта байкөз ошентип эле жүрчү да.
Ушул ушундайча айтты Азиз Курамаев. Негизи Кыргызстандын жаранын бул Нургазы Конушбеков учкуч болуп иштеп жүргөн Ми-8 үлгүсүндөгү тигучак Хорасан Карго Airlines деген Оогандык жеке авиакомпанияга таандык экен. Компаниянын Бишкекте дагы ушул кеңсеси бар деген маалымат жүрөт сайтында, бирок мен ушул такыранын ушул кеңсесин табуу же болбосо бир даректерин, телефондорун табуу таптакыр мүмкүн болбой атат.
Рахмат Жанар, биз менен студияда кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Ал Ооганстанда талиптерге барымтага алынган кыргызстандык жаран учкуч Нургазы Конушбековду бошотуу аракеттери туурасында кыскача маалымат берди. Бул туурасында кечки программабызда дагы кененирээк айтып беребиз. Программабызды улантабыз. Ош Садоси гезитинин баш редактору үй камагында калды. Бүгүн Ош облустук сот Ош Садоси гезитинин баш редактору Мухаммад Соли Исмаиловдун баш коргоо чарасын өзгөртүп камакка алуу тууралуу облустук прокуратура нарызын канааттандырган жок. Бул туурасында бизге Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет. Эрнис, эмне үчүн өзгөртүлгөн жок? Негизи эле азыр ошол соттон кийин туугандар эмне деп жатышат? Деги эле барган кишилер кимдер бүгүн?
Негизи ушул Ош Садоси гезитинин редактору Мухаммад Сали Исмаилов менен анын адвокаты, анан облустук соттун өкүлү өздөрү гана үчөө гана мындай жабык эшик артында процессти өткөрүштү. Ал жерге журналисттер дагы, анын туугандары, кесиптештери дагы эч ким киргизилген жок. Сот ошо отурум эч канча созулган жок, 5-10 мүнөт эле кайра эле ошол шаардык соттун мурдагы чечими күчүндө калтырылып, ошол редактор үй камагында калтырылды. Чыккандан кийин алар өздөрү бизге маек беришкен жок, ошол өздөрүнүн жүү себептери менен дешти. Ошол редактор өзү дагы, анын адвокатынын адвокаты дагы бул боюнча маалымат берген жок. Азыр эми бул маселе дагы тергөөдө деп атат. Анан сот отуруму дагы, сот иши кайсы күнү каралары дагы азырынча белгисиз бойдон турат. Анан эми прокуратура болсо, ошол облустук прокуратура болсо, жогорку сотко дагы кайрадан арыз беребиз деп атат. Аны үй камагынан чыгарып, ошол убактылуу кармоочу жайга киргизүү боюнча дейт.
Ошол сот отурумга кирбей калган, мисалы туугандары менен сүйлөшүп баарлаша алдыңбы, мисалы келгендер мененчи, эки тараптан?
Жок, туугандардын өздөрүнөн деле көп келбептир, алар деле маалымат берүүдөн качып коюшту. Биз азыр мына жабырлануучу тарап менен жолугуп атабыз, азыр бул тапта интервью алып аттым эле. Ошол Ажар Маматова деген июнь окуясынан кийинки учурдашуу күйөөсү жоголуп кеткен аял ошонун күйөөсүн өлтүрдү деп айыпталып аткан болчу ошол гезиттин редактору. Ал эми айтып атат, бул үй камагынан үй камагында отургандыгы туура эмес, ал ошол окуянын эң башкы күнөөкөрү болчу, мен күйөөмдү өлтүргөндөрдүн эң башкы айыпкерлеринин бирөөсү болчу, ал камакта отуруш керек эле деп айтып атат бизге.
Рахмат, биз менен Оштон түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Мен эскерте кетейин, Исмаилов жана аны менен кошо эки адам ушул айдын башында камакка алынып, шаардык соттун өкүмү менен үй камагына чыгарылган. Алар 2010-жылы июнь коогасында өзүнүн улутташы өзбек Тектужаранды өлтүргөн деп шектелүүдө.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Программабызды улантабыз. Чет жердеги кыргыз мигранттары эң көп туш болгон маселе жумушка орношуу, документ жасатуу. Бул маалыматты Бишкекте өтүп жаткан мигранттар укуктарына арналган конференцияда белгиленди. Ошол эле учурда акыркы жылдары Орусия Казакстандагы кыргыз мигранттарынын билими артып, ага жараша жакшы иштерге орношуп жатканы айтылат. Теманы Айза Култаева улантат.
Любой точкадан кыргыздар өздөрүн өздөрү алдап кетчү. Аялсыңбы, эркексиңби карабайт да.
Москвада 9 жылдан бери иштеген Айгүл азыр бул шаарда мигрант катары кандай жашап, кандай иштөөнүн жолжоболорун жакшы билет. Бирок жаңы келгенде жумушка кирүү, документ жасатууну билбегендиктен жакшы акча да табалчу эмес. Жумушка уруксат кагазын жасатып берем дегендерге бир нече жолу алданган. Кыргызстандан жаңы келгендер мындай окуяларга азыр да көп тушугат, деди ал.
Биринчи очередь, конечно, регистрация керек, разрешение на работу керек, медкнижка анын ортосунда, ар бири акча турат. Самый главный акча бизде болду. Азыр еще неме чыгыптыр, кан тапшырат экен.
Кыргызстанда миграция тармагында көп жыл эмгектенген. Учурда Москвадагы 21-чи кылымдын миграциясы фондунун менеджери Василий Крацовтун айтымында Орусиядагы кыргыздардын негизги маселеси өз статусун мыйзамдаштырууда.
Оформление регистрации по месту пребывания и
Орусияга келгенде катталуу, жумушка уруксат алуу чоң кыйынчылык. Анткени жумуш менен камсыз кылуучулар же башкалар ар кандай мамлекеттик текшерүүлөрдөн кооптонуп, мигранттарды жашаган жерине каттаткысы келбейт. Мындай учурда мигранттар каттатып берем деген ортомчу фирмаларга барууга аргасыз. Азыр 3 айга 1,5 000 рубль менен каттатышат. Бирок кийин текшерип келгенде анын катталган дареги туура эмес же жок болуп чыгат.
Поэтому адрес мигрант никогда не прибывает, даже если его останавливают.
Ушул өңдүү миграциялык маселелерди чечүү жолун талкуулоо үчүн Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Орусия адистери Бишкекте чогулду. Кыргызстандын мурдагы миграция министри Айгүл Рыскулова, мисалы Орусияда эмнеге украиналык, молдовалык же белорустук мигранттардын маселеси көп айтылбай, маселе Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдүн ичинде болуп жатканына көңүл бурду. Анын айтымында башка өлкөгө кеткиси келгендерди укуктук жактан агартуу зарыл. Рыскулова ошол эле учурда шарттын жакшырышы эмиграциянын көбөйүшүнө алып келет деген оюн Азаттыкка билдирди.
Таможенный союзга кирсек, мына миграция маселеси чечилет, жолдун баары ачык болот депчи. Азыркы күндө 1 000 000 калкы сыртка чыкса, 2 000 000 чыгып кетиши мүмкүн. анда ички биздин өзүбүздүн ички рынок эмне болот? Бул вакуум болгон нерсе башка нерсе менен толот да. Башка чоң мамлекеттерден келип бошоп аткан жерлерге кирип атат депчи. Ошондой болуп калышы да мүмкүн.
Бишкектеги жыйынга Орусиядан келген кыргызстандыктар 2015 жылдан тарта кыргыздар ички паспорту менен Орусияга кире албай калышын баса белгилешти. Демек бул жагынан эмитен чара көрүү керек дешет алар. Мигранттар чет жерге чыкчу паспорттун камдабаса, массалык түрдө депортация башталышы ажеп эмес экен. Чет жердеги кыргызстандыктар менен иш алып барып келген Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев болсо, кыргызстандык мигранттардын укуктук билими улам жакшырып баратканын айтты.
20 жыл мурун барган мигранттарыбыз менен азыр кайырмасы, ошол башында азыр жашырып бүтүнө бутуна туруп, жана кийинки баргандар дагы азыр өз ишмерлигин көрсөтө алышып, карьералык тепкичтен дагы өйдө чыккан көтөрүлүүдө.
Ар кандай маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашуун кыргызстандык сыртта жүрөт, анын 80% Орусияда. Бейөкмөт уюмдарынын эсептөөсүндө мамлекеттик бюджеттин 40% мигранттардан келип чыгат. Азиза Култаева, Азаттык.
Орусияда жана Казакстанда иштеген кыргызстандык мигранттардын 60% кулчулукка кабылууда. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында мына ушундай маалымат келтирилгенин Азатка жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Укук коргоочу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Мына жогоруда уктуңуз, Замандаш уюмунун өкүлү айтты, укук жактан сабаты жакшы болуп калды биздин мигранттардын деп. Сиз да ошондой ойдосузбу?
Балким жалпы караганда Россиянын ичинен балким ошондой фактылар бардыр, жетишкен ушунчалык мындай такшалган адамдар. Бирок биз карап аткан фокус группа бул деген жалпы мигранттардын акыбалы, алардын укуктуулугу жана бүгүнкү күндө медициналык жактан же болбосо социалдык жактан кандай жапа чегип аткандарын көрүп атабыз да. Анткени Казакстан өзлөрүнүн мыйзамдарын аябай чаташтырып жана мигранттардын укугун мындай бир жабыр тарттырып атат да. Ошон үчүн көп маселелер чечилбей калып атат. Экинчи жактан эл аралык уюмдардын изилдөөсүнө караганда Орто Азия мамлекеттери 25 эң коррупцияланган өлкөлөрдүн ичине кирет да дүйнөдө. Ошондо 60% мигрант Орто Азиядан иштеген жеринде эч бир документтери эч кандай легальный статус ала албай жана 60% кулчулукка жана мындай бир мыйзамсыз акыбалда калган адамдар да.
Төлөкан айым, сиз жогоруда мына айтпадыңызбы, ошол өлкөлөр Орусия, Казакстан мыйзамдарын кандайдыр мындай башкача кылып койгон, алардын абалын оордотуш үчүн депчи. Маселе ошолордо болуп атабы эмне? Себеби бияктан барган биздин мигранттар документтери жок деле барып атышпайбы?
Маселе көп жактуу. Анткени бир мен ички мигранттардын акыбалын караганда бир 60% эч сабатсыз жана укуктук жактан мындай такшалган эмес адамдар кетип атат да. Бүтүнчө акыркы жылдары мына караганда жаш кыздар жана балдар, ушу мигранттын балдары кечээде айтып атышат, мынакей Россиядан келген черектештер мектепке аларды албайт, окуй алышпайт, медициналык жактан жаш аялдар укуксуз калып атат жана өлүп калгандар фактылар көп болуп атат. Экинчи жактан ошол изилдөөлөр караганда кулчулук ошо Орто Азиядан барган Казакстан, Россияда аябай чоң деңгээлде. 44% мигранттар ошол изилдөөлөр боюнча жакшы чөйрөдө жашабай, эптеп септеп жашап атышат.
Орусия жана Казакстанда иштеген мигрант мекендештерибиздин укуктарын коргоо багытында иш алып барып жатасыздар жаңы мына долбооруңуздардын алкагында. Айтсаңыз, сиздердин ушул долбоордун үзүрүн катардагы мигрант, ошол эле Орусияда жасалма документ менен жүргөн мигрант кандайча жана качан сезе алат?
Сезип атышат. Анткени Санкт-Петербургта биздин шектеш уюмда ошо Кыргызстандан барган биздин жаран иштеп атат бүгүнкү күндө. Же болбосо ошол эле тиги ошол мигранттардын ичинен биз сөзсүз түрдө айтканбыз, биздин ишибиз башкача болот. Анткени катышуу процесси болуш керек. Эгерде мигранттар, ошол журналисттер, мигранттар, ошол активдүү аялдар, ошол эле тиги жапа чеккен адамдар өзүнүн үнүн угузбаса, эч качан аларга эч ким жардам бере албай атат. Ошон үчүн шериктештерден, ошо активдүү адамдарынан түйүн кылып, ошо Кыргызстан менен, Тажикстан менен, Казакстан менен, Россия менен өзүнчө көпүрө түзүп атабыз. Ошо жардам берген мигранттарга жардам берген уюмдар дагы, эми кечирип койсун, диаспоралар дагы шайлоону көрүп атасыздар. Өзүнчө мигранттардын үстүндө өзүнчө бир коррупциялык чармашкан уюмдар болуп, чоң политиктер менен саясий мындай бир оюндарды жасап, көбүнчө коррупция дагы мигранттардын, жөнөкөй мигранттардын акыбалын жаман кылган кездер көп болуп атат.
Рахмат сизге, Төлөкан айым, байланышка чыгып бергениңизге.
Жарандар коррупцияга каршы уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Программабыз эл аралык баян менен уласак, Орусиянын Киров шаарында белгилүү блогер президент Владимир Путиндин башкы сынчыларынын бири Алексей Навальныйдын соту улантылды. Навальныйдын жаңы адвокаты соттон материалдары менен толук таанышып чыгууга дагы кошумча убакыт сурады, бирок сот ага макулдугун берген жок. Төрөкулдоров кененирээк айтып берет.
Шаршембидеги сотто судьяны алмаштыруу боюнча Навальныйдын адвокаттарынын арызы канааттандырылган жок. Судья бул иште өзүн бейтарап болбой атат дегендердин дооматына макул эместигин айтты. Судья Сергей Блинов мына сыяктуу кылмыш ишти кайрадан прокуратурага жиберүү жөнүндө суранышты да четке какты. Прокурорлор айыпты окуп бүткөндөн соң Навальный бул айыптарга таакыр түшүнбөй аткандыгын айтып, аны саясий иш деп атады.
Именно месть за эту компанию.
Бул кылмыштын башкы максаты бизден азыркы активдүүлүгүбүз үчүн өч алуу. Биз президент Владимир Путиндин бийликти мыйзамсыз басып алышына жол бербөө максатында жүргүзүп жаткан аракетибиз үчүн бизден өч алуу.
Главная причина этого дела.
Судья Навальныйга конкреттүү ушул иштин алкагынан чыкпоону эскертти, бирок Алексей Навальный баары бир иштин ачылышына бир да укуктук негиз болбогонун кайтылады. Эки тараптын билдирүүлөрүнөн кийин сот алгачкы күбөнүн сөзүн укту да ишти бейшембиде Улан шаарын жарыялады. Кировдагы сот иши ошентип бүгүн эртең өтөт, андан ары 15-майга чейин тыныгуу жарыяланат. Алексей Навальный Киров облусунун губернаторунун кеңешчиси болуп иштеп турганда 510 000 долларга тете каражатты уурдаган деп айыпталууда. Эгерде сот аны күнөөлүү деп тапса, 10 жылга чейин түрмөгө отургузушу мүмкүн. Айыпталуучу өзү жыйындын алдынан журналисттерге сүйлөп атып, ал бул иште жок эле дегенде эл пикиринин сотунда актылаарына толук ишенип тургандыгын айтты.
В результате этого процесса мы безусловно
ушел эле процесстин натыйжасында биз албетте жеңебиз. Менин мында эч күнөөм жок экени толугу менен далилденет деп ишенем. Ал сот тарабынан таанылбаса да, ага катышып жаткан адамдарга менин бейкүнөө экеним айкын болот.
Орусияда соңку жылдары коррупциялык иштер жөнүндө ачык жазып, оппозициялык митингдерге активдүү катышып аткан блогер Алексей Навальный алдыда президенттик шайлоолорго катышуу ниети бар экендигин айткан. Ал өзүнө тагылып аткан айыптарды жана кылмыш иштерин жасалма деп атап жүрөт. Анан сыркары Непада бийликке келип калса, сөзсүз азыркы президент Путинге жана анын айланасындагы башкаруучу элитанын айрым өкүлдөрүнө каршы коррупциялык иштер боюнча иликтөөлөрдү баштаарын билдирген. Төрөкулдоров, Азаттык.
Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнайы окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайы сынак жүрүп жатканын эсиңиздерге сала кетели. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыз. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Бул сынакта 2013-жылдын 1-январдан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катышат. Материалдар апрелдин аягына дейин кабылданат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан дагы таанышыңыз: www.azattik.kg жана www.rus.azattik.kg. Программабыз улантабыз. Бишкекте борбордук Азияда педагогикалык кадрларды даярдоонун теориясы жана практикасы аттуу эл аралык илимий конференция өтүп жатат. Иш-чаранын максаты заман талабына жараша педагогторду даярдоо жолдорун аныктоо болуп саналат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу конференциянын катышуучусу, Улуттук университеттин педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун директору Рахат Сулайманова. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстандагы педагогтордун ошол кадрлардын негизи сапатына көп домотор айтылат да. Мисалы, айрым адистер бул педагогтор эскиче даярдалып, азыркы заманга жакшы ылайыкташа албай атат деген пикирлерди айтып келишет. Анан сиздердин институтта кандай программаларга таянып даярдайсыздар кадрларды?
Биздин институтта деле негизинен мамлекеттик билим берүү стандарттарына таянабыз. Ошол мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык түзүлгөн окуу пландарына, окуу программаларына ылайыктап иш жүргүзөбүз. Бирок биздин институттун негизги айырмачылыгы азыркы күндө Кыргызстанда атайын педагогикалык кадрларды даярдаган бир дагы окуу жай жок экен. Ошого байланыштуу мугалимдердин жетишсиздиги эми бул эле нерсеге карата эмес, мугалимдин статусунун төмөндөп кеткендигинен, мугалимдин айлык акысынын төмөндөп кеткендигинен улам мугалимдик кадрлардын жетишсиздиги келип чыккан. Мына ушуга байланыштуу 2009-жылы биздин Жусуп Бала Сагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту түзүлгөн. Максаттуу дегенибиздин себеби мында биз атайын жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен биргелешип ошолордун каржылоосунун натыйжасында атайын педагогикалык кадрларды даярдап ошол айылдарга биз педагогторду жиберебиз. Алар максаттуу түрдө даярдалат да.
Анда бул совет мезгилинде кайсы жерге педагог жетпей атса сиздерге берет, сиздер болсо ошого жараша санын даярдап чыгасыздар кадрларды.
Биз аларга кайсы айылга кайсы мектепке кандай сабактан мугалимдер жетишпесе биз ошолорду даярдап беребиз алардын заказы боюнча.
Педагогикалык ошол багыттарга, багыттагы факультеттерге барган жаштар аябай аз дешет да. Анан көбүнчө мисалы башка адистиктерге популярдуу делген, өтө албагандар эптеп бир диплом алуу үчүн киришет окшойбу деген дагы ой жого жетеленет да адамдарчы. Анткени бул баягы педагогтордун кадыры түшүп кеткенденби, же болбосо баягы жарыбаган айлыктан уламбы, кандай ойлойсуз?
Ошондой деп да айтса болот. Кадыры түшүп кеткендиктен дагы жарыбаган айлыктын негизинде анын кадыры түшүп кетип жатат да. Болбосо билесиздер да, СССР убактында мугалимдердин айлыгы эң жогору болчу да. Анан ошого карабастан бүгүнкү күндө өзүңүз айткандай чындыгында эле баягы баалы төмөн студенттер көбүнчө педагогикалык адистикке айла жоктуктан келип калып жаткан учурлар дагы көп эле. Бирок мына ушу
арасында барбы мисалы чын эле педагог болом деп?
Чын эле педагог болом дегендер абдан көп. Мисалы мен башка окуу жайлар, башка педагогикалык адистикти даярдап жаткан окуу жайлар тууралуу эч кандай айтып бере албайм, бирок өзүбүздүн окуу жай жөнүндө, өзүбүздүн институт тууралуу айта турган болсом, эгерде биздин институтка келсеңиздер, кайсыл аудиторияга, кайсыл группага кирип сурабаңыздар, бүгүнкү күндө кайсы кесип келечекте ким болосуң деп сурасаң, мугалим болом деп жооп беришет.
Бул кандай бир энтузиазм же?
Бул энтузиазм деп да айтууга болот. Анан мында мугалимди мындай адисти даярдоодо бир өзүнчө бир шыктандырып, чыгармачылыкка багыттап, ушундай бир жакшы дем менен, күч менен өзүнчө бир башкача бир сезимдер менен даярдоо керек экен да. Анткени мугалимдик кесип бул өзү чыгармачылык кесип да.
Азыр мисалы мектепте басымдуу бөлүгү советтик мезгилдеги педагогтор иштеп жатат, өзүңүз билесиз. Анан жогорку технологиялар заманында балдардын көз карашы, жүрүм туруму өзгөрдү да. Анан педагогик илими дагы бир жаңы баскычка көтөрүлүшү керекпи? Мисалы сиздердин институт жаңы эмнени сунуш кыла алат?
Биздин институт эми жаңы муну сунуш кылат деп шыр эле биз жаңыдан ачылып жатып эле ушундай бир өтө бир жогорку нерселерди айта албайбыз. Ачылганыбызга бизге 4 жыл гана жакында толот. Бирок ошого карабастан эң биринчиден методиканы жакшыртуу керек, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу керек, окуучуларга болгон мындай бир мамилени өзгөртүү керек, кызматташтык мамиледе болуу керек. Сен мугалим, мен мугалим, сен студентсиң деп мындай бир ортодо бир тоскоолдуктар болбош керек, чыгармачылык байланыш болуш керек. Мындай бир ортодо бир достук, кызматташтык мамиле болгондо дагы, анан эми албетте материалдык техникалык базадан дагы көп нерсе көз каранды болот. Материал, анткени бүгүн заманбап технологиялардын өнүгүп жаткан мезгили, керек болсо окуучулар мугалимден көп маалымат билген учурлар болуп атат. Азыр интернет заманы, андыктан сөзсүз түрдө материалдык техникалык базаны жакшыртуу талабы да
турат. Сиздердин окуу жайда өтүп жаткан ошол эл аралык илимий конференцияда педагогторду даярдоо сапатын арттыруу жагы талкууланат экен. Анан мисалы башка өлкөлөрдөн келген кесиптештериңиздер кандай сунуш менен келишти?
Башка өлкөлөрдө деле биз сыяктуу проблема бар. Азыр бүт дүйнө жүзүндө ушул педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги маселеси орун алган. Мына ошондуктан бул маселе баардык өлкөлөрдү кызыктыргандыгына байланыштуу ушул биз азыр Казакстан өлкөсү менен байланышып ушул эки тараптуу кызматташтыкта уюштурулган конференция болуп жатат. Казакстандын бүгүнкү конференцияга Астана, Алмата, Караганда областтары, Жамбыл, Чымкент областтары жана башка областтарынан катышып атышат. Билим берүү системасындагы педагогик илимдердин докторлору,
кандай сунуштарды айтып атышат? Мисалы айтып
атышат. Мына ушулар эми буларда деле сунуштарды азыр биз конференциянын жыйынтыгына жетелекпиз. Азыр конференциянын секциялык жыйыны болуп атат. Пленардык жыйында конференциянын резолюциясы кабыл алынат.
Кыскача айтсаңыз, негизи эле педагогтордун кадырын кантип көтөрүш керек мурункудай?
Педагогтордун кадырын көтөрүү үчүн албетте эң биринчи айлыкты көтөрүү керек. Мугалимдин статусу өзүнөн өзү көтөрүлө баштайт. Анан кийин педагогикалык адистикке мындай ынтызар улан кыздарды тартуу керек.
Рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институтунун директору Рахат Сулайманова болду. Азаттык ушуну менен түшкү берүүсүн жыйынтыктайт. Биздин эфир толкунда жаңырган баардык баяндарды биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ал үчүн даректи айта кетели, Азаттык чекит кежи, Берен Алпарган менен Айзада Касымалиева. Жакшы туруңуздар.